Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
I dag der skal vi gøre status over Liberal Alliances og partiets politik. Det er historien om meget store rutsjeture. Først så kom Ny Alliances storhed og fald, så blev Liberal Alliance dannet på ruinerne af det tidligere projekt, og langsomt steg man op mod højdepunktet, der kom i 2015, hvor partiet fik mere end 7% af stemmerne. Men i 2019, der sneg partiet sig kun lige over spærregrænsen. Det skete efter voldsomme diskussioner og anklager om løftebrud udløst af partiets deltagelse i VLAK-regeringen. Og siden Alex Vanopslagh han overtog tøjleren som partiformand, ja, så har Liberal Alliance længe rodet rundt omkring spærregrænsen i meningsmålingerne. Men de sidste par måneder, der er det som om, der er noget, der er sket. Opbakningen den står nu til lidt mere end 4% i flere meningsmålinger, og fremtiden den tegner altså noget lysere end længe. Og velkommen til,
ja, tak skal du have. Jeg er glad for, at du fik det sidste med.
Det tænker jeg også var det, du ville. Det var det, jeg tænker, men det var ligesom for at lave en dramatisk kurve. Men altså, lad mig starte med at spørge, hvad er det, der er gået godt?
Jamen altså, jeg tror, det er flere ting, men det betyder rigtig meget, at jeg har det godt igen. Altså, jeg har haft en periode, hvor det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er i hvert fald en dårlig bevaret hemmelighed i så fald, at jeg har været syg og har været stressramt, ikke? Og nu er jeg på den anden side af det og har det godt. Og jeg tror også, det betyder noget. Altså, min omgivelse kan mærke det, og måske kan vælgerne ligefrem fornemme, at vi er et parti, der har det godt. Jeg har det godt. Vi har selvtillid. Vi tror på tingene. Og så tror jeg og håber jeg, at... Altså, ting tager jo tid i politik, og noget af den krise, som Liberal Alliance har været igennem, har jo også været en troværdighedskrise. Altså, at vælgerne mistede tilliden til, at Liberal Alliance kunne forvalte folks stemme på en professionel og ordentlig måde. Og der håber jeg, at de har kunne se de sidste par år, at jeg faktisk tager mit arbejde ret alvorligt, og jeg ikke har tænkt mig at gentage de fejl, der tidligere blev begået, og at jeg i øvrigt kan gøre en forskel for det liberale Danmark. Og hvis jeg har ret i, at man begynder at kunne se det blandt flere blå vælgere, jamen, så vil det jo også afspejle sig i meningsmålingerne. Men jeg prøver at formulere mig lidt blødt, fordi hvis nu målingen går lidt tilbage, så skal jeg jo tage en forklaring på det også til den tid.
Ja. Men det ser også lidt ud, sådan set udefra, det ser også lidt ud, som om det er et nyt Liberal Alliance, sådan version 2.0, der langsomt er ved at træde frem. Man kan sige, at under Anders Samuelsens lederskab, der var det jo sådan et, hvad kan man sige, meget økonomisk orienteret parti i mange henseender. Topskatten var jo jeres årsagen til både storheden og falden, og der er jo nok mange, der vil hæve. Men når man så kigger på den tale, som du holdt til Folketingets åbning her den 21. oktober, hvis jeg husker rigtigt, der var det ord, som, det var jo en tale til ungdommen, som du holder, der er det ord som ansvar, fællesskab, lykke og den slags ting, som går igen. Hvad er det for nogle tanker, som I har gjort jer i forhold til hvad for et parti I er nu?
Jamen, altså, du er jo inde på noget af det rigtige, men må ikke lige med far for, at du føler, at jeg springer i det, men jeg starter lige et andet sted, fordi der er jo rigtig, rigtig meget ved det gamle Liberale Alliance, som jeg synes er helt igennem fremragende. Herunder den økonomiske politik, at et land som Danmark, som er plaget af meget høje skatter, rimelig høje ydelser og en alt for stor ineffektiv offentlig sektor, jamen der er der brug for liberale, der tør at sige, jamen skatterne skal sænkes, og det er stort set hver en tænkelig skat. Den offentlige sektor skal være mindre, og i øvrigt også drives bedre. Og den del af Liberal Alliance, den står jo egentlig uændret. Ja, det eneste, der måske ændret, det er jo, at det ligger ikke til mig at rende rundt med ultimative krav og prøve at forpure samarbejdet i blå blok og sådan noget. Altså, der er en anden person og prøver at lede partiet i spænd med den, jeg er. Men der, hvor man kan sige, at partiet har ændret sig med mit lederskab, det er, at der også er fokus på det værdimæssige. Og det er jo egentlig lidt to dele. Altså, dels det, at jeg eksempelvis dedikerer en åbningstale til at tale om betydning af dannelse og fokusere på mistrivelsen blandt unge og fokusere på det, jeg vil sige, er sådan, forudsætningerne for det liberale samfund. Og det er jo den borgerlige kultur, at vi har nogle fælles værdier og noget, der binder os sammen. Altså, vi har en kultur, der understøtter demokratiet og det liberale samfund. Og det tror jeg er vigtigere nu end meget længere at tale om. Altså, der har været et dansestab i hele den vestlige verden siden 68'ernes opgør med traditioner og normer. Og det er også noget, der kan gå ind og udfordre det liberale samfund. Samtidig med, at jeg godt kan have syntes, at liberale indimellem blev lidt åndløse og for meget fokuseret på frigørelse og for lidt fokuseret på frihed. Altså, det blev lidt sådan noget med, du kan gøre lige, hvad du vil. Du er eksperten i dit eget liv og sådan noget. Altså, du kender alle flosklerne, ikke? Og der har et sådan et, jo, men altså, hvis vi får sådan et overdrevet frigjort samfund, hvor man skal til at definere sit køn og konstruere sin egen sandhed og være løsredet for alt, så tror jeg, fundamentet for det liberale samfund, det smuldrer. Så der, hvor man siger, LA 2.0 står, det er jo, at vi har det klassiske frihedsorienterede økonomiske ben, men så er der også fokus på det mere kulturelle, værdimæssige og dannelsen og værdipolitikken. Og det prøver jeg at få frem i partiet, og jeg har jo to dygtige kollegaer i Henrik og Ole, der også kan det der. Så det vil nok være sådan helt kort fortalt et forsøg på at skitsere udviklingen i partiet.
Jeg vil godt vende lidt tilbage til det, men nu kommer jeg til at tænke på din åbningstale. Ja. Så hvordan føltes det egentlig som ærkeliberal at blive rost af statsministeren, som du har visse kontroverser med for din åbningstale? Hvad tænkte du?
Ja, det var altid en ambivalent følelse. Nej, men prøv, jeg blev da rigtig glad for den ros, jeg fik, både af politiske modstandere og medspillere. Og jeg fornemmer jo da også, at der dybt inde i Socialdemokratiet er en bevægelse på udlandspolitikken, hvor flere begynder at lyde ligesom Merete Riisager. Altså man begynder at indse, at den pædagogik, hvor de voksne lærere ikke må være voksne, faglige autoriteter eller myndige voksne, at den pædagogik har slået fejl, og den her, de her meget abstrakte krav, der er i folkeskolen om, at eleverne skal have kompetencer, de skal være omstillingsparate og innovative og alt muligt, at det er langt mere ødelæggende, end det at stille sådan meget konkrete, håndgribelige krav til faglighed og færdigheder. Så jeg er jo egentlig glad for den bevægelse, der er i skolepolitikken, blandt nogle af de røde partier. Så er der også andre partier, der roser mig, og jeg tænkte, jeg tror ikke helt, jeg forstod, hvad jeg sagde, fordi det er jo egentlig en kritik af jeres ideologi. Men altså, jeg synes, det er godt, at der sker nogle ting på skolepolitikken på Christiansborg.
Nu vil jeg sige, der er mange ting også. Du nævner den økonomiske politik, som jeg er gået fra, at vi er den samme i forhold til LA 1.0 og 2.0. Men det er, som om der er sket noget i prioriteringen af de enkelte emner. Man kunne måske kunne man også, hvis jeg skulle være sådan lidt... Det nysgerrige jeg spørger, hvad med udlændingepolitikken for eksempel? Når man går og kigger på Liberale Alliance-politik på jeres hjemmeside, den er godt nok langt nede på listen over programpunkter. Hvad er det der? Det synes jeg, der er lidt.
Jamen altså, jeg tror ikke, det er nogen hemmeligheder, der jo til tider var ret store uenigheder i den gamle folketingsgruppe Liberale Alliance om udlændingepolitikken, og det har vi ikke rigtig i dag. Altså, vi har ikke noget problem med at sige, at muslimsk indvandring er i sig selv en udfordring, fordi der er nogle kulturelle skel, der gør, at hvis vi får for mange hertil med mellemøstlige værdier, så gør det integrationsudfordringerne større, men det gør det også sværere at opretholde et liberalt samfund. Altså, hvis man har ureguleret indvandring, så får man desværre et overreguleret samfund. Og jeg siger desværre, altså Socialdemokratiet er jo næsten glade for det, ikke? Så kan de beskylde indvandrerne, og så kan de regulere samfundet, som de nogle gange vil. Så det er jo, vi har jo egentlig en stram flygtningepolitik. Vi er ikke bange for at sige, at islam er en del af udfordringen. Omvendt, så har vi ikke altså islam på hjernen fra morgen til aften, eller sådan dybt udlændinge forskrækket. Vi vil gerne have meget mere udlandsk arbejdskraft. Vi vil gerne gøre det nemmere.
Også fra muslimsk lande?
Ja, så hvis de kan leve op til de forskellige krav, så ja, men at tage flygtninge hertil, som skal
forsøge. Så hvis det var for eksempel, at man forestillede sig, at der var en stor gruppe af folk fra, det ved jeg ikke, for eksempel Pakistan, som kunne komme til, så vil man tænke, for LA's perspektiv, vil det ikke gøre den store forskel, om det var folk fra, I don't know, Polen for eksempel, eller Pakistan?
Altså, jeg tror, værdimæssigt ville det være et bedre spænd med folk fra Polen, men man kan jo ikke skære alle over en kamp i forhold til, så snart du får Mellemøsten, jamen så abonnerer du på det kvindehadske, homofobiske livssyn, som gør, at du ikke kan blive en del af det danske samfund. Men det er klart, at den integrationspolitik og udlændingepolitik, vi har ført i Danmark de sidste 40 år, har betydet, at vi har fået uforholdsmæssigt mange herop, at de ikke er blevet en del af det danske arbejdsmarked, og at man ikke i tilstrækkelig grad har modvirket, at der vil opstå parallelsamfund. Jeg er ikke så bekymret i forhold til, hvis man siger, at du skal forsørge dig selv og få et job på hånden, og så er du til gengæld velkommen i Danmark, at vi så vil se, at det vil vælte ind med millioner af mennesker fra Mellemøsten. Så det er ikke en bekymring, jeg som sådan har. Men det er jo klart, at selvom man har et arbejde i Danmark, hvis man har en antidemokratisk adfærd, jamen så kan man jo ikke være. Men fordi det, du egentlig siger, det er, hvorfor prioriterer I ikke udlændingepolitikken højere? Og det kan jeg sådan set godt forstå, det spørgsmål. Men jeg har det sådan lidt. Vi er jo enige, 80% af Folketinget, om Vi skal føre en stram og konsekvent udlændingepolitik. Vi skal modvirke parallelsamfundene, og vi skal over tid, der er så uenighed om, det skal ske inden for rammerne af konventionerne, vil ændre dem, eller man skal bare skal springe rammerne og bryde konventionerne. Men over tid skal vi nå derhen, hvor der er 100% selvforsørgelseskrav til folk, der kommer op. Vi smider kriminelle indvandrere ud af landet, og vi tager imod 0 spontane flygtninge. Altså, det er der uenighed fra Socialdemokratiet og højere ind i resten af Folketinget. Det er lige for SF også er enige. Så er det på udlændingepolitikken, hvor vi er egentlig ret beset størstedelen af Folketinget er enige, er det der er brug for Liberal Alliance til at lægge alle kræfterne i og prøve at ændre nogle ting? Det mener jeg ikke, der. Altså, der synes jeg, der er brug for liberale kræfter i endnu højere grad på andre områder.
Hvis man nu ser, dem kunne jeg forestille mig, at I har mistet nogle vælge. Hvis der sidder nogen derude og tænker, at jeg kunne godt tænke mig en superliberal politik, men også en stram indvandringspolitik, så er der vel nogle stykker, som hopper over til Ny Borgerlig i stedet for. Hvorfor skulle de lade være med det?
Ja, så fordi de er uenige med Ny Borgerlig på andre punkter. Altså, de stadig mener, at Danmark skal være medlem af EU, at vi rent faktisk også skal gøre noget ved klimaforandringerne, om end at man kan diskutere, om det er en fornuftig politik, vi har i Danmark. Og altså, jeg gider ikke komme herind og bare sidde og snakke dårligt om andre partier, så skal det lige være Venstre, ikke? Det må man jo altid gerne. Men der, altså, Nye Borgerlige og LA er jo bare 2 forskellige partier. Altså, Nye Borgerlige er et populistisk parti, og det siger jeg ikke nedladende ment, men det er bare, fordi det er den korrekte term for den type partier, hvis fortællingen er, at eliten er, det er sådan nogle magthavere, der forsøger at snyde befolkningen og skjuler noget for jer, og vi er folkets sande frelser. Det er jo den retorik, som Nye Borgerlige har. Og der er vi bare et andet parti. Altså, vi tør godt at gå ind og lave aftaler, vi tør godt at løfte ansvar, og jeg tror, der er en vis saglighed, der byder os ikke at bilde folk ind, at landet er styret en elite, der prøver at røvrende befolkningen.
Hvis vi vender lidt tilbage til hvad det hedder, både de ting, du nævnte i dine tale omkring ansvar, omkring fællesskab, også en sætning, jeg lagde mærke til, at du skrev for noget tid siden i et indlæg, hvor du skrev, at liberalismen skal ikke længere prædike normløshed i en tid, som kalder på fællesskab. Så er der jo dem, hvor man sidder og tænker, er de blevet lidt konservative over i LA. Er det i virkeligheden ikke det, som man måske, hvad for den retning, som I er trukket i efterhånden?
Jeg vil nærmere kalde det en klassisk liberalisme. Altså, liberalismen har altid gået på 2 ben. Man kan jo eksemplificere det med Adam Smith. Han skrev sin bog om det frie marked og økonomien, men han skrev også, nu har jeg ikke glemt, hvad det hedder, The Moral Sentiments, altså en bog om moral og filosofi og værdier. Så det er jo altid ligget i det liberale fokus, både på økonomi og frihed på den ene side, men også det personlige ansvar, det fællesskab, der udspringer af at være i det samme land, have den samme kultur, have et stærkt civilsamfund, stærke familier. Og det er jo egentlig bare det, som vi vender tilbage til. Man kan jo se, at det liberale er i krise mange steder rundt omkring i Europa. Jeg tror, en af grundene til, at man er i krise, det er, at det er blevet lidt for normløst og åndløst, og derfor kan det jo blive sådan inficeret af sådan nogle woke-tanker, og det kan gå hen og blive sådan et hver mand for sig, og det hele er op til dig selv. Og ender det liberale der, så tror jeg, at det liberale kan gå hen og uddø simpelthen. Og det vil være ærgerligt, fordi konservative har brug for liberale til at give dem en modvægt til at sikre, at det konservative forbliver borgerligt. Fordi hvis konservative ikke har liberalt modspil, så kan det gå ind og blive til sådan en højrepopulistisk nationalkonservatisme, hvor man ikke har begrænsninger på, hvad statsmagten må, hvor man ikke har tilstrækkeligt blik for retssikkerheden, hvor man ikke har proportionalitet i sin indgreb, hvor man ikke er tilstrækkeligt borgerlig. Og det gælder også en anden vej rundt. Altså, hvis liberalismen ikke har et snært borgerlighed eller konservatisme i sig, jamen, så bliver det jo bare sådan noget venstreorienteret bagl.
Det lyder næsten, som om du kunne erklære dig ind i indenrigs- og boligminister Kaare Dybvads kritik af nogle liberale, som det her 89'er-begreb, som han introducerede for noget tid siden.
Jamen, jeg synes ikke, hans analyse var skæv. Alle hans konklusioner var elendige. Men altså, hans analyse, synes jeg egentlig ikke var helt skæv, men hans svar var jo så bare, at så skulle vi have sådan en socialdemokratisk styring af samfundet, og der kunne jeg ikke være mere uenig. Men jeg kan jo godt anerkende, når modstander har en skarp analyse, jeg synes i det hele taget, Kaare har et skarpt blik for udviklingen af dele af samfundet. Også hans bog, De lærtes tyranni, synes jeg var glimrende. Om hvordan der er blevet taget alt for meget hensyn til akademikere, både i dansk erhvervspolitik og i dansk uddannelsespolitik gennem de sidste 15-20 år. Det synes jeg var en glimrende bog. Så det er jeg ikke blevet for anerkendt.
Nu har vi også rost.
Ja, ja, så har vi rost Socialdemokraterne
nok for et enkelt interview, men jeg tænker på nu kan man sige, hvis man nu godtager den præmis, at man kan sige, i hvert fald betoner nogle af de værdier, der måske bliver betragtet som lidt mere konservative, end hvad der måske var tilfældet i LA 1.0, så præsenterer det vel spørgsmålet ret oplagt. Hvem kommer egentlig til at pege på som statsminister efter næste valg? Bliver det en konservativ eller en venstremand?
Jamen, der er jo indtil videre kun Ellemann, der er kandidat til posten, så ham peger vi selvfølgelig på. Nej, men prøv at høre. Altså, jeg forventer også, at sådan Pape lancerer sit statsministerkandidatur inden et valg, og så må vi jo tage den efter et valg. Altså, hvis det ene parti er meget større end det andet, så synes jeg, at det i udgangspunktet er naturligt, at det er ligesom den, der tager stafetten, ikke? Og ellers må det jo komme an på en forhandling. Altså, hvor er det, vi kan få mest igennem? Og jeg tror, jeg vil kunne få et godt samarbejde både med Ellemann og Søren Pape. Så det er sådan lidt en utidig snak.
Ja, men på den anden side må man jo sige, nu sagde du jo selv, at det var altid legitimt at kritisere Venstre. Så jeg tænker, jeg giver det i hvert fald et forsøg. Nu taler du om den her normløshed, og det virker jo som om, at Venstre i hvert fald i nogen henseende er gået i retning af en globaliseringsglæde, en glæde ved nogle internationale organisationer og nogle ting, hvor LA måske er gået et lidt andet sted hen. Kunne man ikke sige, at der var en større fællesmængde ved de konservative efterhånden?
Jeg synes, at både Venstre og i noget omfang også de konservative er inficeret af nogle af de dårlige idéer, som også hersker blandt det, man kan kalde sådan den globale erhvervselite. Altså, det er jo den her tanke om, at alt skal handle om gender diversity, at tvungen barsel er en god idé, at minoriteter i Danmark er undertrykt i ekstrem grad, at verdensmål simpelthen er verdens frelse. Altså, jeg tror, både du og eventuelt læser eller hører og ser, er med på den udvikling. Og de der modeluner, der er i dansk erhvervsliv og også blandt medier og mange, på mange universiteter, altså, det virker til, at det har inficeret Venstre, og det har også nogenlunde fat i det konservative Folkeparti. Og det synes jeg er bekymrende, og vi er ikke et parti, der kommer ind til at gå ind for identitetspolitik på nogen måde. Så det kan godt bekymre mig. Og lidt i forlængelse af det, altså, jeg kan også være lidt bekymret over boldåret nogle gange hos Venstre, ikke? Altså, jeg synes, den der med barsel er sådan helt, der er ikke noget borgerligt i det overhovedet. Også selvom det er moderne, og erhvervslivet siger, at det er progressivt, men det er jo ikke borgerligt af den grund. Så det synes jeg er bekymrende, men for mig understreger det bare, at der er brug for Liberal Alliance.
Men der er vel en strømning inden for os, det erhvervsliv, som ellers Liberal Alliance jo har slået sig op på at være dem, der ligesom forsvarer, som egentlig gerne vil have kvoter, som gerne vil have øremærket barsel, som ikke har noget imod, hvad kan man sige, identitetspolitikken, det vi kalder woke capitalism i alle mulige sammenhænge. Altså, det er vel også lidt et paradoks at stå med som dem, der i særdeleshed gerne vil være tale erhvervslivet, så eller hvad?
Jo, men igen, altså, Liberal Alliance er jo et klassisk liberalt parti, så hvad er det, vi kæmper for? Jamen, vi kæmper for fri marked og fri mennesker og et velfungerende samfund, altså, hvor folk løfter deres personlige ansvar, og hvor det, der binder os sammen i kulturen også reelt, er til stede. Og det er jo noget, som gavner erhvervslivet, og det er også noget, som erhvervslivet har ment har gavnet dem selv. Så er de blevet inficeret af nogle idéer om, at kvoter og tvungen barsel og hvad ved jeg, det er en god idé. Men det bliver det ikke borgerligt af den grund. Og jeg er jo ikke sådan en, der er i politik for at hjælpe erhvervslivet. Jeg er i politik for at fremme frihed og ansvar. Og det mener jeg gavner erhvervslivet. Men det er jo først og fremmest frihed og ansvar, som jeg kæmper for, og ikke erhvervslivets interesser sådan helt snævert set. Og det er jo en anden ting, det er en udfordring for det borgerlige Danmark, at erhvervslivet er mindre borgerligt, og i de her år, hvor der er en vigtig grøn omstilling i gang, det er sikkert, fordi jeg vil tale den ned, så er erhvervslivet også mere og mere forhippet på, at de skal have flere fradrag og subsidier og tilskud og puljer og nye former for regulering, der gør, at konkurrenter bliver lukket ud, hvis de ikke er lige så grønne som de store virksomheder. Og det synes jeg er meget, meget ærgerligt, og jeg håber ikke, at borgerlige falder i den der gryde, og det ender jo med, at erhvervslivet selv betaler prisen på den lange bane, i og med, at de bare gøder jorden for endnu mere regulering.
Lad os nu så antage, vi kommer ind på mere mink lige om lidt, men lad os nu antage, at Mette Frederiksen erkendte sin brøde i forbindelse med minksagen, trak sig som statsminister, udskrev valg, blå blok kom til, så vil min påstand jo være, at vi står i en situation med flere blå partier end nogensinde, der er mindre enige end nogensinde. Altså, hvad er den realistiske fremtid for et, hvad kan man sige, et blåt Danmark efter et givet valg med den parlamentariske situation, som den ser ud i meningsmålingerne lige nu?
Jamen, altså, må jeg ikke lige starte med at sige, og jeg har jo selv bidraget lidt til det, men der er jo sådan en forfaldsfortælling om det borgerlige Danmark, som jeg ikke mener er 100% fortjent. Altså, for det første, så er samarbejdet i Blå Blok væsentligt bedre nu, end det har været for, jamen, jeg vil sige, også egentlig ved sidste valgperiode, hvis jeg havde magt, der var samarbejdet jo heller ikke særlig godt. Mm. Altså, så der er egentlig et ret godt samarbejde. Siden så vi det landbrugsforhandlinger, hvor hele Blå Blok holdt sammen. Lige om lidt forventer jeg, tror jeg, vi vil se det med reformforhandlingerne. Det bliver så måske med Radikale i stedet for Dansk Folkeparti, men hvor Blå Blok minus DF, men plus Radikale vil stå sammen om et ønske om at rykke på topskatten eksempelvis, altså rykke topskattegrænsen. Så der er ofte et godt parlamentarisk samarbejde, og det synes jeg er ret godt. Og der er også nogle dagsordner, hvor, altså nu hvor det hele ikke handler om udlændingepolitik, for jeg tror, hvis Blå Blok tror, at man kan vinde næste valg på og være enig med Mette Frederiksen i, at der skal være en stram udlændingepolitik, så vender vi ikke. Mm. Hvis man tror, man kan være endnu mere stram end Mette Frederiksen, så tror jeg, at Blå Blok bliver splittet i atomer. Så vi skal jo ligesom finde nogle andre ting, hvor vi kan finde sammen. Og der hører jeg stort set alle blå partier tale om velfærd, mere frihed i velfærden. Der skal være mere innovation og iværksætteri på velfærdsområdet. Vi skal have flere friplejehjem og fribørnehaver osv. og mindre byråkrati. Og det tror jeg kan blive en kæmpe vinderdagsorden for de blå. Så der er nogle ting, hvor vi er gode til at samarbejde. Der er nogle dagsordner, hvor jeg mener, vi er bedre end de røde, og hvor vi har et holdningsfællesskab. Så det er ikke sådan fuldstændig håbløst. Men det er jo klart, hvis vi er i en situation, hvor vi ikke engang ved, hvem der skal være statsminister, og vi er afhængige af Lars Løkke, hvad vi er, så kan det jo godt blive svært, men så må vi jo forhandle os frem til det. Ikke?
Men bare lige for en enkelt ting. Altså, er det, du siger, at hvad kan man sige, asyl- og indvandringspolitik er sådan et slags non-issue for Blå Blok? Det er simpelthen ikke et reelt emne, som man kan gå til valg på, eller få stemmer hen over midten på længere?
Det tror jeg ikke.
Nej.
Altså, Socialdemokratiet, igen, altså, substantielt er der jo ingen forskel mellem konservative, venstre, LA og Socialdemokratiet på udlændingepolitik. Vi er jo enige. Der skal være en stram udlændingepolitik. Mm. Så er der DF og Nye Borgerlige, som i højere grad mener, at vi skal melde os ud af internationale konventioner, ud af EU osv. Og det er jo fair nok. Dem skal der være plads til. Men det er ikke dem, der rykker stemmer hen over midten. Altså. Så jeg tror, det er meget begrænset. Det er nogle andre områder, vi skal rykke på, og jeg tror blandt andet, det er velfærdsområdet. Og så er jo det en fuldstændig uhørt magtfuldkommen statsminister. Det er min overbevisning, at det bliver danskerne også trætte af, særligt nu, hvor de ser, hvordan hun agerer i Mink-sagen.
Og det er jo et super godt cue til uhørt magtfuldt statsminister, til at gå over til netop lige præcis Mink-sagen. At forleden dag, der var jeg på Twitter, og der så jeg, at en af politikens mange redaktører, Magnus Barsø, han skrev, at mediernes interesse i Mink-sager og Mink-kommission, det var 100%, mens danskernes interesse i Mink-sager og Mink-kommission, det var 0%. Så hvordan kan det være, at du går så meget op i det, når vi nu kan se, at det faktisk er intet mindre end politikken sanktioneret, at der faktisk ikke findes nogen folkelig interesse for det her emne, Alex?
Ja, jeg tror, det er noget tvivlsomt udsagn. Men altså, lad os bare sige det rigtigt. Lad os sige, at folk er bedøvende ligeglade med Mink-sagen. Betyder det så, at Liberal Alliance skal være ligeglade? Det mener jeg ikke. Altså, det er grundlæggende vores retssamfund, der er på spil her. Og i et liberalt demokrati kan vi ikke have en statsminister og en regering, som ulovligt afliver et helt erhverv. Altså, det er jo det mest indgribende, man overhovedet kan forestille sig at tage folks private ejendom fra dem. For det første på et papirstyndt grundlag, med en proces, hvor man ikke rigtig kan komme i dybden med, hvad er den faglige begrundelse for det. Det sker ulovligt, og da man så finder ud af, at det er ulovligt, så er man jo mere eller mindre ligeglad, og så fortsætter man med det. Og nu kommer det så jo også frem, at man modarbejder kommissionen. Man vil ikke aflevere sms'er til dem, man ignorerer deres henvendelser, og man har så også slettet bevismateriale af sms'er i en sag. Altså, jeg kan jo godt sådan svinge mig op på den store retoriske hest og finde alle mulige stærke tillægsord, men altså, jeg tror ikke, jeg kunne finde sådan de tilstrækkeligt stærke ord til at beskrive, hvor kritisabelt det er. Så uanset hvor populært det er i befolkningen, så er det en sag, som jeg vil forfølge, for jeg mener ikke, at jeg mener, det er noget, der er større end en partipolitik, der er på spil her, og snævre interesser, og hvad folk lige går op i. Det er vores demokrati, det handler om. Jeg fornemmer så i øvrigt, både når jeg er ude og snakke med folk, og når jeg ser respons på sociale medier og lignende, at det her det er noget, som folk går en del op i.
Jeg tror også, der var nogen, der påpegede, at der faktisk blev læst en del artikler, men... Ja. Om ikke andet er det jo altid sjovt at starte med et citat fra en Politiken-redaktør. Men, ja. men hvis man skal sige nu vores viden ufuldstændig omkring, hvad der er foregået, der er jo temmelig meget, vi ikke ved, ikke mindst takket være nogle sletningsfunktioner på nogle både embedsmænds og politikers iPhones. Men hvis man nu skulle sige ud fra den viden, som vi ligesom har nu, hvad er det så for et hændelsesforløb, som du ligesom kan se, der begynder at tegne sig konturerne af? Hvad er det egentlig, der er sket her? Og det er spekulation, det ved jeg godt, men ikke desto mere.
Nej, men hvis jeg skal prøve at holde mig til så vidt muligt det, vi ved, altså, så er det jo, at man i flere måneder har vist i Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink, men at man fra statsministeriets side rigtig gerne ville aflive alle mink. Altså, jeg tror allerede i september snakkede man om, at man skulle sætte militæret ind og gasse alle mink. Det var inden man begyndte at tale om at lukke lortet, men... Der er jo en proces, og så tror jeg, at der kommer den her risikovurdering fra SSI, som de ikke har fået testet nogen andre steder, så altså, de har ikke fået efterprøvet det her
faglige grundlag. Det er i forhold til kloster
5. Ja, lige præcis, i forhold til kloster 5, og der tror jeg bare, der går panik i den. Altså på meget få timer skal de foretage forberedt beslutningsgrundlag. Der står i de papirer, der ikke er lovhjemmel. Men mit gæt er, at de ikke har fået det læst. Og der er formentlig efterfølgende, altså de har jo taget den her beslutning og frem og tilbage, og nu er det i orden, og nu skal vi have det her presmøde, og de har nok bare været bekymret for, om man nu gik hårdt nok til minkene. Altså det er jo sundhedsrisikoen, de har været optaget af. Og så finder man ud af bagefter, at der er så ikke lovgrundlag på plads. Jeg tror ikke, man har vist det inden presmødet. Nu må vi se. Hvornår man så fandt ud af det efter presmødet, hvornår statsministeren vidste det, hvordan hun reagerede, hvordan hun tænkte, at man bare skulle fortsætte, selvom man vidste, det var ulovligt. Alle de her ting er jeg overbevist om, at man kunne finde ud af mange af dem, hvis de her sms'er blev genskabt. Og der er en masse usikkerheder der. Og jeg synes egentlig, det er det, der er spændende, det er, hvornår finder man ud af, at det er ulovligt? Altså kan det passe, at der render en masse embedsmænd rundt dagen efter pressemødet, men statsministeren er simpelthen den eneste, der ikke får noget at vide. Jeg synes ikke, det lyder plausibelt. Og hvad har man gjort til overvejelse i forhold til, at man egentlig bare fortsætter nedslagningen af hele erhvervet, inden at lovgrundlaget er på plads? Det er uklart, men vi ved jo, at man bare fortsat ufortrødent.
Nu er vi jo meget kort inde i, eller man kan sige, hele det her forløb, som kommer til at strække sig i, uanset hvad, alene bare i Granskningskommissionen et stykke ind i december, før vi kommer til at høre fra Mette Frederiksen og de andre, både topembedsmænd og politikere. Men altså, kan du se det her føre til altså, regeringsfald? Er det, som du tænker, vil være det plausibelt udkomme af det her? Eller?
Det er ikke usandsynligt. Og det er ikke urealistisk, men altså, nu må I se, når jeg hører de der støttepartier, så lyder det jo til, at de vil vælte regeringen, hvis kommissionen kommer frem til, at man inden pressemødet vidste, det var ulovligt. Og Venstre begynder også at sige noget lignende, er, som det er fuldstændig ligegyldigt, hvad man vidste inden pressemødet. Vi kan, altså, enhver dansk i det land kan tilgive, at man ikke har styr på det lovgrundlag inden pressemødet. Og personligt tror jeg ikke, de vidste det. De burde have vidst det, for det stod i deres papirer. Men det, der er interessant, er hvorfor man var ligeglad bagefter. Og hvis støttepartierne kan lykkes med en eller anden fortælling om, at alle ulovligheder, der er sket efter pressemødet, det er lige meget, jamen, så består regeringen jo. Men lad os nu se, om de kan slippe afsted med det. Og lad os se, hvor skarpe konklusionerne bliver fra Mink-kommissionen i forhold til statsministerens ansvar. Og så er der jo hele cover-opdelen, altså med de her sms'er, som fylder rigtig meget nu, og jeg tror, Nixon var nok faldet lige meget hvad, men altså, det var jo kopper oppe, der virkelig trækker overskrifter og kan huskes, hvordan han forsøgte at slette egen spor og hytte egen skin. Og alt tyder jo på, altså ingen grund til at gøre selv dummeren, men alt tyder jo på, at statsministeren har forsøgt det samme. Selvfølgelig har hun sms'et med Barbara Bertelsen og andre vigtige rådgiver om, hvordan man skulle tage ansvar af på Mogens Jensen, hvorfor man alligevel skulle fortsætte aflivningen af minkene, selvom det ikke var lovligt, hvordan man måske kunne snøre Venstre til at bakke op om en hastbehandling. De har jo talt om alle mulige ting. Og det er jo det, man har slettet. Og kan man ikke komme med nogle gode, troværdige forklaringer på det? Altså, jeg vil ikke afvise, at det er noget, en regering kan falde på.
Jeg ved, du tænker også på det her som værende symptomatisk for nogle, hvad kan vi sige, iboende defekter i forhold til magtfuldkommenhed i regeringen. Hvad er det, du tænker på i den her scene?
Jamen, altså, der er jo nok to ting. Altså, der har jo været en enorm centralisering af magten under den her regering, på godt og ondt. Altså, den der magtfuldkommenhed, det er jo også et ønske om at få sin politik igennem. Også selvom en embedsmand siger, vi synes ikke, det er en god idé med Arne-pension, eller hvad vil jeg sige, men jo, vi er valgt til at føre politik, nu tvinger den igennem. Så det er jo ikke kun en dårlig ting. Men når man centraliserer beslutningerne i så høj grad, og styrer i så høj grad, som statsministeren gør, altså, så er sandsynligheden for at begå meget grælde fejl, den er jo større. Der er færre til at sige imod. Der er mere ansvar på det enkelte menneske, og mennesket er fejlbarligt, uanset hvem det er. Så sandsynligheden for, at man begår store fejl, er jo større, når man centraliserer magten i så høj grad. Og fordi man har centraliseret den hos den vigtigste person, statsministeren, så kommer der helt automatisk en utrolig høj grad af lukkethed.
Mm.
Så på den måde er Mink-sagen jo symptomatisk for en regering, der har centraliseret alt for meget magt hos en person, og for at beskytte den person er utrolig lukket, og har svært ved at skubbe ansvar tilbage. Altså, de prøver at give Mogens Jensen skylden for det hele her. Men det, som Mink-kommissionen allerede har afdækket, det er jo, at man tog ansvaret væk fra Fødevareministeriet, sagde, nu tager vi over her, de skal slås ned, og da man så finder ud af, det er ulovligt, at Fødevareministeriet har ret i, det er ulovligt, så skal man ansvaret tilbage. Men det kan man ikke effektivt gøre, når man først har taget magten til sig. Så det er jo det ene. Det andet, jeg synes er symptomatisk, det er, at Mette Frederiksen ingen skrupler har ved at tale usandt. Altså, hun har gentagende gange sagt...
Hvad er det konkret, du henviser til her?
Jamen altså, hun bliver ved at rangle, Socialdemokraterne bliver ved med at gentage, at det var myndighedernes klare anbefaling at slå alle mink ned. Selvom der har været stribevis af artikler, hvor Kåre Mølbak siger, nej, det var ikke vores anbefaling. Overhovedet ikke. Det har vi ikke anbefalet. Alligevel gentager de det. Der var hele Grønnegårdskommissionen, der også afdækkede, hvordan at man påstod, at det var myndighedernes anbefaling med en stor nedlukning af Danmark, når det ikke var tilfældet. Og nu er der så den her med, at hun er sikkerhedsmæssig hensyn, der er blevet rådgivet til at slette sms'er, men det er for teknisk uddyb, hvornår man bliver rådgivet til det. Alt tyder på, at det er en skrupelløs statsminister, vi har, og derfor lugter den her minksag også langt væk.
Nu er det jo ganske tid kort inden et kommunalvalg, så afslutningsvis,
ja,
så vil jeg lige tjekke den af også. Fordi jeg ved, at Ny Borgerlige, ingen sammenligning i øvrigt, men de har et succeskriterium på 10 mandater, der skal vælges ind ved det kommende kommunalvalg. Hvad er det tilsvarende ambitionsniveau for LA?
Jamen, det er også 10 mandater.
Det er 10 mandater?
Ja, og altså, jeg har det sådan lidt, men når man skal sætte sådan nogle målsætninger, så skal man sætte dem tilstrækkeligt lavt til, at man kan indfri og gå ud bagefter og lade små, men overraske og holde op, det er gået godt. Og det er jo, kan jeg se, det er i hvert fald nogle partier, der gør en stor dyd ud af. Jeg synes også, man kan hurtigt blive fjollet, hvis det er, at man melder et alt for lavt tal ud, og det har jeg ikke vil gøre på vegne af Liberal Alliance.
Det er
en balance, ja. Det der, ikke? Så jeg tror på, at vi kan få 10 mandater, og hvis vi får 10 mandater, så er jeg sådan helt oprigtigt tilfreds. Okay. Jeg synes, det ville være et flot resultat for LA, og jeg tror ikke, det er urealistisk.
Hvor mange er de her nu?
14.
Okay.
Ja.
Så en beskeden tilbagegang er succeskriteriet trods alt?
Ja, noget, der er tæt på status quo, ikke?
Okay. Ja. Hvor meget vi så, altså har I nogen politik i forhold til, hvor meget I vil blande jer i forhold til konstitueringerne ude i de enkelte sådan, kommuner? Fordi jeg ved jo, at nu igen, ikke fordi I skal sammenlignes med Nye Borgerlige hele tiden, men de har jo interessant nok meldt ud, at der skal man jo ikke indgå i konstitueringer, hvor man peger på for eksempel en socialdemokrat, medmindre det er fuldstændig uundgåeligt, at det er en socialdemokrat, der ender på borgmesterposten. Har I en tilsvarende politik?
Ja, jeg er svært ved at forestille mig, at vi skulle støtte en socialdemokratisk borgmester. Jeg ved godt, der er en enkelt kommune, hvor der er en sjov historik.
Det kommer, ja, det er ved Slagelse, tror jeg. Der var lidt...
Ja, ja. Ja. Men det er ikke noget, der kommer til at gentage sig. Og ellers er det også noget, vi vil sætte ind overfor. Men der kan jo selvfølgelig være undtagelser, ligesom Nye Borgerlige siger, ikke? At hvis hele byrådet er enige om at pege på en socialdemokrat, så er det måske lidt omsonst at stå ved siden af og sige, nej, vi vil pege på en venstremand, der ikke gider at have den selv.
Mm.
Så der er selvfølgelig undtagelser til alle gode regler.
Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance. Tusind tak, fordi du kom i dag.
Jamen tak for, at jeg måtte komme herind. Det er jeg glad for.
Ja, det var en fornøjelse. Og tusind tak, fordi du så med. Det er som altid medlemmer, som betaler for kontrastindhold. Så hvis du synes, det her har været interessant, så husk at gå ind på kontrast.dk/medlem og meld dig ind i dag. Tak, fordi du så med.